Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je džez muzičar Ahmad Džamal. Ahmad Džamal, američki džez pijanista, kompozitor i vođa trija, stvorio je u džezu jedinstven grupni stil u kome su bez nagovještaja neukusa prikriveni neki tadašnji tipični džez elementi, a u cijelosti to predstavlja inteligentan i relaksiran džez bez teške sadržine bapa. Za početak poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv But Not For Me sa Džamalovog istoimenog albuma.
Muzička enciklopedija.
Ahmad Džamal je od svoje treće godine u rodnom Pittsburghu učio klavir kod tamošnjeg najboljeg učitelja, a svirao je javno od svoje 11. godine. Sa 14 godina je postao član muzičke unije, a Art Tatum ga je označio kao budućeg velikana. Njegov čuveni trio sačinjavali su čudesni metličar, bubnjar Vernel Fournier i basista starije generacije Israel Crosby. U nastavku emisije čućemo Džamalovu kompoziciju koja nosi naziv Peace at Last.
Muzička enciklopedija.
Džamal je stekao popularnost kod publike uz istovremeno uvažavanje muzičara, ali svojevremeno nije imao naklonost kritičara. Jednom kritičaru je muziciranje Džamalovog trija ličilo na sinkopiranu tišinu, dok je drugom to ličilo na koktel muziku u poređenju s Erolom Garnerom. Njegov instrument nije klavir, nego slušalci, pisao je treći kritičar. Ipak, Džamalove ploče odlično su se prodavale, jer slušalcu nije bilo potrebno visoko muzičko obrazovanje da bi uživao. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju sa Džamalovog albuma The New York Session, a ona nosi naziv Blue Moon.
Američka enciklopedija.
Poslije Crosbya i Fournier, Jamal nije imao isti profil saradnika za stvaranje prostora i nije se stoga uzdržavao od veće upotrebe svoje tehnike. Uprkos velikim očekivanjima, Jamal nije bio uspješan kao biznismen, jer je svoj klub Alhambra u Chicagu morao da zatvori poslije 7 mjeseci zato što kao musliman u njemu nije dozvoljavao prodaju alkohola. Za kraj današnje emisije čućemo Jamalovu kompoziciju koja nosi naziv A Quiet Time.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.